Bab 5. Satekane ing sabrangi segoro, Gusti Yesus lan para murid padha ndarat ing tanahe wong Gerasa. Lagi wae mandhap saka ing prau, banjur ana wong sing kepanjingan demit marani Gusti Yesus. Wong mau tekane saka ing pekuburan. Pancen manggone ana ing kono, lan wis ora ana wong sing bisa mbondo dheweke. Senajan dibondo nganggo ranti pisan, mesti pedhot. Wis bola-bali wong kuwi tangan lan sikile dirante, nanging iya bola-bali dipedhot. Awan bengi wong sing kepanjingan demit mau, kelambrangan ana ing pekuburan kuno, utawa ana ing gunung-gunung, karo bengok-bengok, lan awake diantemi dhewe nganggo watu. Bareng wong sing kepanjingan demit mau saka kadohan weruh Gusti Yesus rawuh, tumuli marani, lan banjur jengkeng ana ing ngarsane ature. Duh Gusti Yesus, putranipun Allah ingkang maha luhur, kula badhe panjenengan menapaaken. Panyuwun kula, demi Allah, mbok kula sampun panjenengan siksa. Nggone matur mengkono kuwi merga demite wis didhawuhi dening Gusti Yesus. He demit, metu saka wong kuwi. Gusti Yesus ndangu marang demit mau, sapa jenengmu? Demite mangsuli, nama kula Legiun, awit cacah kula kathah. Demit mau nyuwun kanthi adreng marang Gusti Yesus supaya demit-demit kuwi aja ditundung saka panggonan kuno. Ana ing perenging punduk cedhak panggonan kuno, ana babi pirang-pirang lagi padha golek pangan. Demit-demit mau padha nyuwun marang Gusti Yesus, "Mbok kula sami keparengno manggen ing babi-babi menika." Gusti Yesus marengake, demit-demit mau banjur padha metu saka wong kuwi, tumule mlebu ing babi-babi sing cacahe kira-kira ana 2000. Babi-babi mau banjur padha mudhun saka ing punduk, padha ambyur ing segara lan padha mati kelelep ana ing kono. Kucapa para pangone babi-babi mau tumuli padha melayu mlebu ing desa, padha nyeritakake lelakon mau marang wong-wong ing kono, sing banjur padha mbuktekake apa sing kelakon. Satekane ana ing ngarsane Gusti Yesus, wong-wong kuwi padha weruh wonge sing kepanjingan demit Legiun, lagi lungguh ing lemah, wis menganggo genep lan wis waras. Nanging wong-wong mau isih padha wedi karo wong kuwi sing padha weruh lelakon mau, banjur padha nyeritakake marang wong-wong kang padha teko iku bab lelakone wong sing kepanjingan demit lan bab babi-babi mau. Wong-wong mau banjur padha nyuwun kelawan adreng marang Gusti Yesus supaya kersa tindak saka panggonan kuno. Nalika Gusti Yesus minggah ing prau, wong kang mentas kepanjingan demit mau matur kelilano nderek. Gusti Yesus ora marengake, malah wong mau didhawuhi, "Kowe mulya, ketemu wong-wong ing kampungmu, padha critanono pakaryane Gusti Allah kabeh, lan gedening kamirahane marang kowe." Wong mau banjur mangkat lan martak-martakake ana ing tlatah Dekapolis bab apa sing ditindakake dening Gusti Yesus marang dheweke. Saben wong sing krungu critane padha kaeraman. Gusti Yesus nitih prau menyang sabrangi segara Galilea meneh. Ana ing kono jumeneng ing sapinggiring segara, tumuli akeh banget wong kang padha suwan ing ngarsane. Banjur ana wong teko jenenge Yairus. Yairus kuwi penggedene sinagoge. Nalika ketemu Gusti Yesus, Yairus nuli jengkeng ing ngarsane. Yairus nyuwun kanthi adreng, "Ature, Gusti, anak kawula sakit sanget, badhe pecah. Mugi Gusti kersa rawuh ing griya kawula. Gusti kersa numpangi asto temah anak kawula badhe saras." Gusti Yesus banjur tindak bebarengan menyang omahe Yairus. Wong akeh banget suksukan ndherekake tindake. Ana ing antarane wong akeh mau, ana wonge wadon siji sing wis 12 taun loro ngetokake getih. Wong wadon mau wis katok nggone ikhtiar mertombo menyang dukun-dukun, nganti bandane entek kanggo raket, nanging ora bisa waras. Malah larane saya banget. Wong wadon mau wis krungu critane wong akeh bab Gusti Yesus. Mulane dheweke nekat nerenjel ing satengahe wong akeh mau. Nyedhaki Gusti Yesus arep nemek jubahe. Awit wong wadon kuwi duwe pengandel, angger aku bisa nemek jubahe Gusti Yesus, aku mesti waras. Bareng wis cedhak karo Gusti Yesus, wong wadon mau banjur nemek jubahe. Sakal wong kuwi mari, getihe mampet lan krasa yen awake wis waras. Bareng karo marine wong wadon mau, Gusti Yesus uga krasa yen ana daya sing metu saka ing sarirane. Panjenengane banjur minger, mirsani wong akeh kang padha nderekake sarta ndang. Sopo sing demek jubahku? Murid-muride padha matur, Gusti, tiang semanten kathahipun sami susukan. Kok Gusti ndang? Sopo sing demek jubahku? Nanging Gusti Yesus terus nggone mirsani wong akeh mau, goleki wonge sing wis demek jubahe. Wong wadon sing rumangsa demek jubahe mau, lan krasa yen awake wis waras, banjur suwan ing ngarsane Gusti Yesus. Suwane kelawan ndredeg mergo wedi. Wong wadon kuwi jengkeng ing ngarsane sarta matur bloko. Gusti Yesus banjur ngandika, "Ibu, percayamu sing mitulungi kowe. Saiki munduro kanthi tentrem atimu. Laramu wis mari." Gusti Yesus durung rampung nggone ngandika, wis ana susulan teko saka omah Yairus ngaturi yen anake Yairus wis mati. Ature wong mau marang Yairus, "Putra panjenengan sampun tilar donya. Menapa perlunipun damel ribetipun Gusti Yesus kapurih rawuh ing dalem panjenengan?" Gusti Yesus ora nggatekake ature susulan mau, nanging paring dawuh marang Yairus, "Aja wedi Yairus. Percaya wae. Wong akeh padha dipenging nderek Gusti Yesus, kejaba Petrus lan wong loro sasedulur, ya kuwi Yakobus lan Yohanes." Sarawe ing omah Yairus, Gusti Yesus mireng wong-wong padha nangis pating jelerit. Gusti Yesus mlebet ing omah banjur ngandika karo wong-wong sing padha nangis mau, "Yo kene kuwi padha nangis lan ribut mengkono kuwi. Bocahe ora mati, mung lagi turu." Nanging wong-wong mau padha ngeguyu. Gusti Yesus banjur ndawuhi supaya wong kabeh padha metu. Bareng wis padha metu kabeh, Yairus lan bojone Tuwin Petrus, Yakobus lan Yohanes diajak mlebu ing kamar sing kanggo nurokake bocahe sing loro. Gusti Yesus banjur ngasto tangane bocah kuwi karo ngandika, "Talitakum," jawane, "Genduk, kowe tangiyo." Sanalika bocah wadon mau tangi, banjur mlaku. Umure bocah mau wis 12 taun. Bapak lan ibune apa dene para murid padha gumun banget. Gusti Yesus meling wanti-wanti marang wong-wong supaya aja nganti ana wong sing ngerti lelakon mau. Sawise mengkono panjenengane dawuh supaya bocahe diwenehi mangan.